30 гадоў таму ў Беларусі была толькі адна журналістыка дзяржаўная. Незалежная, кажучы сённяшняй мовай, і праўладныя журналісты працавалі ў адных і тых выданнях, а перад тым вучыліся на адным факультэце журналістыкі. Як і сёння, журналістыка збольшага выконвала ролю прапаганды, але ў адрозненне ад сённяшняй, у той маналітнай непрабойнай сцяне часцяком з'яўляліся шчыліны эзопавай мовы і таго, што чыталася паміж радкоў. А выхад артыкулаў, напрыклад, у абарону помнікаў архітэктуры, успрымаўся як агульная перамога ўсіх, хто ўжо тады лічыў сябе незалежным. Менавіта на журфаку БДУ на пачатку 1980-х склалася група маладых людзей, якія звязвалі свой лёс не з прапагандай, а з творчасцю. Вальналюбства гэтых людзей нібы аблачынай ахутвала іх, і гэты свой агульны настрой яны прынеслі ў майстроўню, першае ў краіне нефармальнае беларускае аб'яднанне. Для Лявона Важка патрапляння ў гэты настрой і ў майстроўню супала з паступленнем на журфак.
Такая зазвычайка добрая з'явілася на журфаку размаўляць па-беларуску. Калі я паступіў на першы курс, то там старэйшыя старшакурснікі, гэта ўсё ад іх ішло, ад старэйшага курса, вот Ігар Герменчук, Сергей Дубавец, Тацяна Сапач. Вот эта тэндэнцыя перакінулася на наш курс, і ў нас это захапіліся там, і Алесь Суша пачаў размаўляць, і Віталь Вашкевіч. Ну і для мяне гэта пытанне беларускасці было. Хацелася неяк самога сябе вызначыць, знайсці. Такая тэндэнцыя была і на курсе другім Галя Вахолка. Неяк мне запыталася, кажа, ты быў на майстроўні. Ну, як бы і не чуў, просто так от размаўлялі паміж сабой па-беларуску, там, інтэрнаце, на факультэце. Ну, я, зразумела, зацікавіўся, што гэта такое. А хто прывёў? Напэўна, Алесь Суша, я думаю. Не сказаць, што я там і актыўны быў сябра гэтай суполкі. Можа, цераз раз хадзіў.
У вобразе Лявона Важка спалучаюцца рысы сціплага і незлаблівага правінцыйнага хлопца і адзінокага ваўка, які выклікае позіркам поўню. Гэты позірк медытатыўны і скіраваны ў сярэдзіну сябе. Гэтым тлумачыцца Лявонава непублічнасць у паводзінах і публічнасць у самарэалізацыі як журналіста, празаіка, драматурга.
Я з характару такі, як Юнг казаў, інтраверт. Мне цікава знайсці нейкія сутнасныя свае падставовыя, нейкія фундаментальныя рэчы, якія прысутнічаюць ва мне. Размова па-беларуску многімі ўспрымалася, што это, ну, скіраваная на знешнасць, на нейкі там эпатаж, каб паказаць сябе, праявіць сярод людзей. Ну, і это мяне бянтэжыла, таму што я не з мэтаю там некага знешнюю эфекту гэта рабіла, а таму што лічыў, што это мая сутнасць. І майстроўні все это разумелі, ніхто гэта не смяяўся, ніхто не падкалываў, ніхто не цікавіўся, чаму гэта было неяк арганічна ўсё. Я прыходзіў у сваё асяроддзе. Думаю, таму я і туды хадзіў. Бо спяваць я не спяваў, я ўбачыў, Алесь Суша рот раскрывае, ну і я стаў раз раскрываць, спяваць у мяне не атрымлівалася. Я ў хоры тройчы спяваў. Першы раз быў у нас хор у школе, там спявалі песню, была такая камсамольская, там «Я мир удивительный этот пришел, отваги и правде учиться, единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться». Я, в принципе, то нічого супраць комсомола не меў і не маю, і ніяких претензій, але, ну, чаму «единственный друг». Незразумелы пафос, не единственны это друг. Ну і прыйшла там і завуч, там павінны быў смотр той самадзейнасці, ту сельгастэхнікі там быў. І кажа, вот завтра выступаем, і патрабавала, каб я пакляўся. Ну я кажу, што я буду клясцца, як умею, так спяваю. Ну і ўсё, мяне, так сказаць, выдалілі з гэтага хору. Ну, а тогда другой раз на журфак у меня поставили, там пели такая добрая российская песня народная. Нет, из северов она, видать, потому что примушали окать, петь и окать. А во кузнице, и во кузнице молодые кузнецы. И она еще вот это стала и каже, окайте. Может, для каких вятских это было б и соправды, не как органично, там, и вологодских, но журфаковский хор и нечто. Я себя неемко отшивал. Ну, а кроме того, конечно, и спевать не умел. Туда заспевали, она каже, тихо, и на меня, вот ты. Там они Дуню в огород, эти молодые кузнецы ведут. Ну, и я там это, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, не так, треба там, пойдем, пойдем, Дуня. Ну, я снова, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, ну, все, больше сюда не приходь, каже. Я поговорю с декадом, бо это было, что от начальника обходили, не сочковали. Я вот потрапил на майстровню, там, конечно, никто не выгонял, але так потребования были, чему ты не спеваешь. Ну, я, как Макаревич, спевал в тот час прикладно, что петь меня никто не мог заставить. Ну, так вот у меня такое. Ну, тем не менее, майстровню, там же не только спевки были, але и другая частка, после спевок обмерковывались и пытания белорусские, объявы робились, и про книжки рассказывали, и дискуссии там и шли. Ну, вот мне как раз другая частка больше подобалась.
Журфак, интернат, майстровня. Для Лявона и ягоных сябров тады это были три сталые пункты існавання. И разом с ними перемещалась с пункта в пункт тая вольнодумная облачина. У кожным месцы она набиралася моцы и охутвала новых прихильников. Нешта с майстровни переносила на журфак, нешта у майстровню переносила с журфаку, где, як цяпер уявляется, было крыху вольней, чем у інших месцах.
Было вольней, чем на каким-нибудь там, конечно, не учился, не могу казать за всю Одессу, про каких историчных факультет, все там техничные вузы. Ну, а тут, по-моему, довольно так демократично было. Когда я до одноклассников приходил, там, и в политех, то отчувалось, что у нас все же больше вольно. И выкладчики больше себе дозволяли, я помню. Юшкевич был экономик, читал его фразы, анекдоты были политичные про Карла Маркса. И про... Конечно, не сказать, что это было некое диссидентство. Но тогда Петр Садовский у нас чудовные лекции читал по орфоэпии. Так само его и уплывы после лекции на перепинку и вязанку приедет. Отчувалось такое вот разневоленность, неформальность, не такое, как... каким политехе, те там Янязи, там те еще. Ну вот и Радкевич Евген, царство ему небесное. И вот еще году, мабуть, нема, как Борис Стрельцов помер. Он же завсёды по-белорусски, лекции у него были. Микола Коваленко, он навод ревнил, это наш куратор Микола Григорьевич был. Он завсёды с дикой ревностью дал от этого все, когда там где что неправильно сказал, я даже закипал. Наркевич Аркадий Осипович, он белорусскую мову читал. Может, там с магарами такими боротьбитами они и не были, але такая вот была годность, что он белорус, что он вот, на своей мове размовляет. Ну и вовле это свободы навод не связанные с белорусщиной, там Бондарева Ефросинья Леонидовна, она кинопоказы нам робила, там фильмы мы глядели, такие довольно там эротичные сцены там были, и измушено про это после обмеркования и шло, после этих фильмов обмерковывали. Ну и Татьяна Дмитриевна Орлова в и в театры все там сидели эти физики, эти формулы решали, сохли там на этих, помню, в интернате перед Новым годом, там, зеленые сидят, решают, а мы там по театрах.
Зразумело, что вольнодумство было несанкционованным и сыходило от конкретных людей, а не от системы. От системы сыходил переслед этого самого вольнодумства, якое рано ці поздно выявлялось в учинках. Скажем, коли у майстровни Лявон Вашко не спевал и не танчил, дык был сярод первых агитаторов за белорусскую школу, коли у майстровни задумали сбирать подписи за яе, обыходячи кватеры. Сістема відказала на гэта міліцейським пастарункам і пільнай увагай з боку КГБ.
Помню, така гісторія була, що КДБісти налетели, ми подписи збирали, щоб білоруську школу відкрити. І з проверкою прийшли, клас машин написав, ну, мене там в міліцію запросили, ну, я кажу, що я там надрукував в цьому кабінеті. Ну, не буду ж казати, що Вінцук друкував там всіх, хто, ну, як вот так ляпнув. Ну, то я з проверкою, тим не менш, наприклад, я без спогнання застався, ніяких там не комсомольців могли б там і профсоюзи ніякі підключити, совети там, ну, як завжди. Декан Ткачов виклікав та упрочуханця, але на гэтым все і скончилося. Не сказав, що він там казав, що виганю, надворот казав, що я ходу не дам, ну, глядіть, ну, може, хіба, як до будучого взяти.
Пасля той хапун на зборы подпісаў Віктар Івашкевіч назаве пярэдаднем першага майстроўскага пікету ў абарону будынку старога менскага тэатру. Маўляў, калі б не пакаштавалі міліцейскага клопату ў часе збору подпісаў, маглі б на пікет і не выйсці. Між тым міліцыю майстроўцы сустракалі на сваім шляху, пачынаючы з самай першай акцыі з калядаў напрыканцы 1980 году, калі першы раз дзівам не патрапілі ў пастарунак. Але вось гісторыя затрымання на зборы подпісаў у больш падрабязным выглядзе. Гэта першая палова 1984 году.
Мы збіралі подпісы за беларускую школу у доме, дзе Радкевіч жыў Евген. Ну і хтосьці выклікаў міліцыю і прывезлі мяне ў міліцыю. Міліцыянер паглядзеў, што крыміналу няма, кажа, ідзі. Там, помню, в этом алпоўніку ще два монголы сядзелі, узялі, што яны там дзесьці хлопцы піва папілі і патрэбу спароўлялі, іх там узялі, там абураліся. Може, я і сам його десь спровокував про КДБ. Я кажу, ну, в принципі, ви ж самі бачите. Я кажу, у мене сумління чисте, нічого я тут ні крав, ні забивав, ні гвалтував. То... Ну, от ходив, хочеться школу, як була в Мінську. Ну, та покивав, каже, іди. А тут, кажу, ні КДБ, ніхто до мене не прикопається. Він згодився, я відпустив, тоді в окно я вийшов, каже, зайди іще. І раз хвилин 10 чоловік з КДБ приїхав. Так само там ніякого не було, ні допиту, нічого, він просто... Цікавився, що, чому, як. Ну і попросив нічого не казати. То мені вже і неємко, я пов'язав, що не буду розказувати, то може вже тут і не варто передавати.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму розповідає Лявон Важко.
Після гэтого почалося, там же ж на журфак налетели, на этой машинке, і зрозуміло, декану і батьку повідомив, що от таке діло, що нас трасуть тут журфак. Ну, батько дав прочуханцю, щоб не лез в такі от кримінальні справи, як живо на бундугледжені. Ну, а так, супроць самої білоруськості, він ніколи нічого не виступав, надворот.
Лявона у батька тоді був начальником у Мастовськім районі. Напевно ж, виговорюючи сину за ягоний учинок, не мог я не задумвацца, а што власна кепскага сын учыніў. Збіраў подпісы за беларускую школу. Апошняя такая школа ў сталіцы знікла за часы кіравання Машэрава. Ясна, што не гэта абурала бацьку. Яго абураў не змест учынку, а форма, дакладней яго нефармальнасць. Бо кожная нефармальнасць выглядала тады як дзейнасць супраць сістэмы, а бацька ў гэтай сістэме і працаваў.
Бацька быў старшынёй райканкому, шмат гадоў працаваў. Маці-настаўніца вучылася на беларускім філфаку ў Магілеве. Ну, так атрымалася, што ні дня не працавала беларускім настаўнікам. Рускія былі запатрабаваны, ну, і вот, можна сказаць, не па спецыяльнасці працавала, ўсё жыццё рускую мову выкладала і літаратуру.
Зразумела, што сям'я была пасіўна беларуская. Гэта значыць, што сына наўмысна не выхоўвалі свядомым беларусам, але і антыбеларусам не выхоўвалі таксама. Як у большасці беларускіх сем'яў. Адкуль тады бяруцца ў нас свядомыя беларусы? Гэтае пытанне Лявон Важко задае сабе яшчэ з дзяцінства.
Мене гэта пытанне хвалявала заўсёды. Хто я такі, чаму я жыву на Беларусі, і няма ў нас нашай мовы, калі яна ёсць, так у нейкіх такіх дэкаратыўных формах прысутнічае толькі. Хвалявала не тое, што таварыш Кім Ір Сен у дзяцтве думае пра шчасце народа. То, канешне, пра шчасце народа не думаў. Там было пытанне звернутае ўнутр сябе, пытанне пра сваю ўласную сутнасць, хто я такі, чаму я тут жыву, і чаму павінна размаўляць на чужой мове, калі ёсць свая. Просто от была внутренняя от потреба мне быць самім сабою. Да і ўсё, от я імкнуся да гэтага. Тут ніхто, відаць, не адкажа. Я думаю, што тут момант некі такі фенаменальны. В принципі, феномен само жыццё. Може, ну не феномен, може, той, хто гэта зрабіў, йому здаецца, то все примітивно. Але нам, людям, які от обмежаваны гэтым своїм розумом, это тяжко зрозуміти. Тому здаецца, що та речі закономерность, но нам здаецца, що это феномен. І спробуем это визначить поз неку інтуїцію, почуття, чи ще про що. Ну, душа, от була душа у чоловіка, і от вона так захотела, каб по-білоруску. Обудилася, і нічого тут не зробиш. І ні адзінкавы ж випадок, взяць і Купалу, і Коласа, і мільйони білорусов.
Сапраўды, калі гэта не феноменальна, а закономерна, дык і питання треба ставіць по-іншому. Не адкуль у табе гэты флюід беларушчыны, а чаму нас гэта так моцна хвалює? Ці чаму гэта зусім не хвалює большасць наших супляменнікаў? Тое, што некалі называлі цемнатой народнай, па сутнасці не змянілася, толькі называецца цяпер па-іншаму, недахопам інфармацыі. А каб пераканацца, што не змянілася, дайце каму-небудзь несвядомаму пачытаць прадмову Багушэвіча да яго дудкі беларускай. Зробіце чалавеку сапраўднае адкрыццё. Тридцать гадоў таму з гэтага адкрыцця і ўзнікла майстроўня. У пэўным сэнсе гэта быў паралельны ўніверсітэт, які даваў чалавеку неабходную гуманітарную адукацыю пра сябе самога, тую, якую паляк ці француз пра сябе атрымліваюць у звычайнай школе. Для Лявона Важка майстроўня і была перш за ўсё школай, адкуль ён чэрпаў веды для свайго будучага прызначэння – стаць літаратарам.
Думаю, что я от майстров не больше брал, чем давал. Это сбуджало и думку. У меня вот тут и в библиотеке стоит Носовича словник. Помню, Венцук вышел, кажу, вот вышел словник, факсимильное выдание Носовича, книгарня з'явилась. Ну, я взял после майстров, не пошел, набыл себе. И не стомляюсь, и до этого часу читаю. Вот. Ну, со словом працуешь, цікавишься. Праца со словом, я помню, Венцук придумлялся, и смеялись там сбоку. Он сказал, шурупокрут. Тады в газете гляжу, продам шуруповерт. То есть опереджвало. Оно сдавалось смешным, а это все как бы з'явилось. Калі уже стаў літаратурным майстрам сярэдняй рукі, то бачу утылітарны прыкладной сэнс у майстроўні, што ўсё-такі спатрэбілася і стаўленне да мовы Вінцука. пошуки беларускай мовы, пошукі новых словаў, то слова творчасць, но я думаю, што адтуль ідзе як натхненне нейкае. Можна сказаць, што майстроў не помню, там пазнаёміўся і Адам Глобус прыходзіў, пісьменнік, і са Сцяпанам мы там пазнаёміліся, Владзіміра. Сергей Астравец, помню, прыходзіў са сваёй жонкаю Светланаю. І помню сустрэчу, Олег Бембель прыходзіў з Рязанавым. І пытанне я нават помню, і пра што яны гаварылі. Сёння Рязанаў расказваў прыпавесць будыскую пра вераб'я і мёртвае мяса. Маленькі верабей пераважыў у руках Буды кавалак мёртвага мяса. Тобто жыццё пераважыла, хоць ну, в кілаграмах і меншае, но ну, такі сэнс. Я думаю, что майстровня это же не только вот в эти дни, где там собирались, там година те две, але это его кол, помню, вот журфаковскую поездку у Полоцк, это, может быть, вот 82-й. В принципе, все майстровцы, журфаковцы, вот собрались, и тогда я помню, и с Владимиром Орловым познакомился, и с Винцесем Мудровым, и с Сергеем Соколовым Воюшем. З Уладзем мы перепісывались пасля 80-х, середине уже, як скончыў журфак. Уладзевы творы читав, і некі словы сабе выпісывав. Размова сама фарміравала эстетику пісьменніцкую, тому что, калі там варишся дзе-то сам, а тут глядзіш спрэчкі, як люди разумеюць эту беларускую мову, як яна ідэя ставіцца, як выкарыстовуюць у творах. Это ўсё чисто такого утилітарного боку, оно спатрэбілася.
Пасля тых майстроўскіх часоў Лявон працаваў у рост. Розных рэдакцыях выдаў некалькі кніг, яго п'есу паставілі некалькі тэатраў. Літаратурная праца для яго і сёння застаецца галоўнай. Лявон выдае свой часопіс «Дзея час» і лічыць яго яшчэ адной сваёй майстроўскай спадчынай.
Папісую, выдаю дзячас гэты свой такі лісток самавыдаўскі. То таксама, я думаю, з майстроўні некі такі ўплыў, таму што это самавыдавецтва, яно з таго часу тады, канешне, не было рызографаў. Ўсё з дапамогай фотаапарата рабілася там ці машынкі друкавальнай. Тым не менш, гэта ўсё рэчы, якія прысутнічаюць з таго часу. Як зараз сам по сабе. Я ж казаў, што інтраверт, і я не смуткую, наадварот, скажам, этой майстроўні. Задоўга, калі знаходжуся, то я ўжо неяк ніякавата адчуваю, таму што мне на сцэне дзесьці скакаць, там мне вот п'есу ту ставілі, дык на мяне самы пакутны момант быў хадзіць на выхад, клічуць аўтара. Мне нармальна там пасядзець недзе ў зале, паслухаць і пасачыць, як людзі рэагуюць. У маладэшні ставілі секс па перапісцы. Ну, яна ж была пастаўлена і Вітэбску, і в Бабруйску, у Вітэбску тэатры Коласа, а у Бабруйску імя Дуніна Марцінкевіча. Я думаю, для пісьменніка наадварот важна дыстанцавацца. Ёсць, канешне, моманты, калі трэба прысутнічаць у грамадзе і бачыць это ўсё і назіраць, але некім актывістам быць, праяўляць грамадзянскую пазіцыю з творчага пункту гледжання то выхалошчвае.
Некалі даўно, на пачатку 1980-х, тое, што рабіла майстроўня, не ўспрымалася самімі майстроўцамі як нешта неверагоднае і гістарычнае. Яно не ўспрымаецца такім і сёння. Але Лявон Важко звяртае ўвагу на тое, што, дзякуючы майстроўні, многія рэчы быццам зусім непрыкметна ўвайшлі ў масавую свядомасць, на сваё месца, туды, дзе 30 гадоў таму іх не было. Таму і здаецца, што ўсё адбылося само сабой, бо гэта нармальна называцца беларусам, цаніць сваю спадчыну, культуру і незалежнасць свае краіны.
Тады гэта інакш усё ўспрымалася і гаварылася з некім іншым акцэнтам. Ну, але тым не менш гэта эвалістычна там прысутнічала інтуітыўных памкненнях, якія пасля вот эвалюцыянавалі ў сённяшнія светапогляды людзей. У всякім разе я думаю, што тыя думкі, тэзы там і некія выказванні, якія в тым часе рабілі майстроўцы, гэта ўсё бліжэй не к тому часу, а к сённяшняму. Не сказаць, што это вот прамой вынік, што мы вот сказалі, што будзе там незалежнасць, вот і вот так. Але гэта ўсё оно некай ідэі прысутнічала. І з тога сёння оно эвалюцыю зрабіла. Ужо нікога не здзіўляе, нікому не трэба даказваць і спрачацца пра незалежнасць, пра карыснасць беларускай мовы, пра тое, што школу все там разумеюць, хоць это ўсё знішчаецца, но все ўжо ведаюць, што трэба рабіць школу.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Лявон Вашко. Вёў перадачу